Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabarabić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most čućete odgovor na pitanje kolika je moć religije u Bosni i Hercegovini. Omer Karabegi je sa svojim sagovornicima razgovarao o tome da li se vjerski službenici miješaju u izbornu kampanju i da li svojim vjernicima savjetuju za koga da glasaju. Kako se vjerski lideri ponašaju u međunacionalnim sporovima, zbog čega riječ religijskih ima veću težinu od riječi političkih lidera, zbog čega predstavnici religijskih zajednica skupljaju novčane priloge za ljude koji su optuženi za ratne zločine, te da li vlasti u Bosni i Hercegovini finansiraju izgradnju vjerskih objekata i koliki je utjecaj religije na mlade ljude.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć religije u Bosni i Hercegovini, a naši sagovornici su Hidajet Repovac, predsjednik Kruga 99 koji okuplja istaknute intelektualce Bosne i Hercegovine, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Koliki je danas uticaj religije u Bosni i Hercegovini, gospodine Repovac?
Ako posmatramo događanja od 92. pa do danas, a to je relativno kratak period, onda se može reći da je religija imala, tako reći, dominantnu ulogu u društvenom životu, i mislim da je ovo vrijeme od desetak zadnjih godina vrijeme infiltracije religije u politiku, obrazovanje, u nauku, u kulturu, a naročito u politiku. Mislim da je jedna dosta prizemljena, primitivna, palanačka svijest koja se preko religije uselila u Bosnu i Hercegovinu ostvarila dominaciju, i ona reguliše naš politički život, reguliše obrazovanje, reguliše na neki način i kulturu i određuje mjeru našeg viđenja svijeta. Srećom, ljudi nisu do te mjere podložni da ne vide takvu situaciju, da ne vide da su postali instrumenti religijske instrumentalizacije. Ja sam ubijeđen da je sve više ljudi koji se distanciraju od tog instrumentaliziranog vida religije u Bosni i Hercegovini, i mislim da ona polako silazi sa političke i duhovne scene. Postaje ipak marginalan njen utjecaj i mislim da će vrlo brzo, posebno mladi ljudi, da će potisnuti negdje na marginu i da će shvatiti da vjerovanje nije isto što i politizacija religije.
Gospodine Todoroviću, kako je vaše mišljenje, koliki je danas utjecaj religije u Bosni i Hercegovini?
Utjecaj religije u Bosni i Hercegovini je posljednjih 16-17 godina konstantno rastao i mislim da je ogroman i izuzetno veliki na sve sfere društvenog života, počev od politike, kulture, pa čak i do svakodnevnog života. Međutim, ono što ostaje kao otvoreno pitanje je zapravo da li je politika manipulisala religijom i vulgarizovala religiju, ili obrnuto, otprilike kao što je profesor Repovac rekao, da je religija dominantna kada je u pitanju i kreiranje politike. Za mene to je svakako jedna otvorena tema, ali bez obzira šta je odgovor, da li je religija dominantnija ili politika u ovom trenutku, ta kombinacija se pokazala u istoriji uvijek opasno. Ono sa čime se ne bih mogao složiti sa profesorom Repovcem je da se mladi danas pomalo distanciraju od te vrste, da kažemo, nekontrolisanog odavanja ili predavanja, da kažemo, manipulaciji koja dolazi iz nekih religijskih krugova, ili da se religija pomalo povlači i silazi sa neke društvene scene. Ne. Ja mislim da se upravo dešava suprotno, da religijski lideri žele u potpunosti iskoristiti šansu da mladi indoktriniraju, da učine da religija postane i iznad politike i iznad bilo koje druge vrste pripadnosti ili nekog druge ideje, ideologije ili smisla, da religija postane nešto što je primarno u određivanju identiteta kod mladih ljudi.
Ajde da raspravimo ovo pitanje oko uticaja religije na mlade. Vidim da tu postoje neslaganja. Gospodine Repovac?
Mislim da se u stvari može posmatrati Bosna i Hercegovina sa stanovišta njenog urbanog, ali na drugoj strani i ruralnog dijela stanovništva. Mislim da urbani centri pomalo bježe od tog primitivnog provincijskog i palanačkog, bar ja takav dojam imam, i čini mi se da će ipak pobijediti taj neki duh i neka nova filozofija koja je usmjerena ka jednom sekularnom građanskom društvu. Ne govorim to tek proizvoljno, jer sam neprekidno u kontaktu sa mladim generacijama i neprekidno iz generacije u generaciju razgovaram sa mladim ljudima i vidim da oni pomalo prevladavaju sve ono što se desilo u Bosni i Hercegovini, pa i taj instrumentalizirani način djelovanja religije kroz politiku, kroz kulturu, kroz umjetnost, kroz obrazovanje. I ako tu odnese pobjedu ova mlada generacija sa jednim sekularnim konceptom društva, to će biti velika pobjeda.
Gospodine Todoroviću, miješaju li se verski službenici u predizborne kampanje? Da li, recimo, otvoreno podržavaju pojedine stranke? Da li sveštenici i imami govore vernicima za koga da glasaju?
Svakako. Mislim da je to široko rasprostranjena praksa u cijeloj Bosni i Hercegovini, da se vjerske ustanove, vjerski objekti ili vjerski obredi koriste kao svojevrsna politička scena odakle se šalju vrlo jasne i direktne poruke građanima za koga treba glasati. I tu se vraćamo na onu uzajamnu, da kažemo, poveznost, u simbiozu koja postoji između određenih politika u Bosni i Hercegovini, koje najčešće imaju i etnički ili nacionalni ili nacionalistički predznak, i religijskih zajednica. Ta povezanost se pokazala za političare i svakako za religijske lidere veoma praktično, i oni se u tom pravcu ponašaju krajnje pragmatično. Jedni i drugi iz toga izvlače vrlo konkretnu i očiglednu korist, političari da bi ostali što duže na vlasti, a mi svi vidimo kakve privilegije donosi vlast u Bosni i Hercegovini kroz široko rasprostranjenu praksu korupcije. Istovremeno, religijski lideri mogu računati nakon pobjede, da kažemo, kandidata za koje su oni davali preporuku da se glasa, na niz vrlo praktičnih povlastica kada je u pitanju, recimo, gradnja novih vjerskih objekata, kada je u pitanju podrška uvođenju vjeronauke, ne samo u škole, već vidimo, evo, da se daje na pragu i maltene u obdaništa. Možemo reći da jedni i drugi na jedan neprincipijelan i nekorektan način, najčešće na štetu građana Bosne i Hercegovine, profitiraju i u potpunosti kontrolišu društvenu scenu.
Gospodine Repovac, kakva su vaša saznanja? Da li se vjerski službenici miješaju u predizborne kampanje? Da li otvoreno?
Itekako, i tu se potpuno slažem sa kolegom Brankom, itekako se miješaju. Međutim, mislim da se radi o trećerazrednim političarima, ali i trećerazrednim vjerskim vođama, ljudima koji nemaju dovoljno obrazovanja za moderni svijet, ja bih rekao. Imaju obrazovanje za srednji vijek, ali nemaju za moderni svijet. I tu je naš problem. Znate, ti se ljudi u vjerskim zajednicama regrutuju iz vrlo primitivnih sredina. Oprostite što moram to reći, ali mi ovdje u Bosni i Hercegovini imamo vrlo primitivne sredine. A obično ti ljudi dolaze iz takvih sredina i sa poluobrazovanjem, sa mnogo nekulture, bez šlifa, bez građanskog obrazovanja i svijesti, dolaze i naravno oni plasiraju sada te nove ideje. Radi se o trećerazrednim političarima, ali boga mi i o trećerazrednim vjerskim službenicima.
Ali, nažalost, oni su dominantni.
A, nažalost, oni su dominantni, trenutno su dominantni. Ja mislim da će morati da se desi neka smjena. I to vrlo brzo će se morati desiti. Nema građanskog, evropskog, demokratskog puta bez te smjene. Mi ćemo kaskati u mjestu, nećemo ništa postići. Ove ćemo mlade generacije upropasiti, ova djeca neće ništa naučiti. Mislim da je ovo jedna kritična tačka. U pravu je gospodin Todorović, mi smo u jednoj prelomnoj fazi, možda je ovo najdublja kriza od 92. na ovamo, ali mora se lupiti, udariti od dno da bi se odskočilo. I to upravo moramo odskočiti u sferi ideja i sferi obrazovanja i pokazati djeci da mogu u istoj školi učiti sve tri istorije, sve tri geografije, sve tri matematike, odnosno da uče jednu istoriju Bosne i Hercegovine, a ne tri. Moramo im to pokazati.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kolika je moć religije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Hidaje Trepovac, predsjednik Kruga 99 koji okuplja istaknute intelektualce Bosne i Hercegovine, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako se tri glavne religijske zajednice u Bosni i Hercegovini, islamska, katolička i pravoslavna, ponašaju u međunacionalnim sporovima u Bosni i Hercegovini?
Vrlo loše, i vi to znate. Jedan princip je kod nas prisutan da ako se dogovaraju predstavnici katoličke i islamske vjeroispovijesti, onda nema treći i četvrti. Onda nema tu prisutnih pravoslavaca i jevreja i ostali. Ili se dogovaraju opet druga dvojica, a u ime svih naroda u Bosni i Hercegovini, svih vjeroispovijesti. I tu je veliki problem. Vi znate da je to bio uzrok zatezanja ukupne situacije pred rat 92. godine. Upravo to što su dvojica vezivala zastave, a treći i četvrti su ostajali pored. I mislim da je to loš signal. Ako još uvijek postoje te vrste povezivanja i te vrste izdaje, što bi se reklo, vlastitih naroda da bi se držalo u torovima, nacionalnim torovima, onda je to loš. Ima toga i to rade upravo ovi vjerski službenici koje sam ja opisao kao poluobrazovan i provincijalni svijet.
Evo da čujemo i gospodina Todorovića kako se tri glavne religijske zajednice u Bosni i Hercegovini, islamska, katolička i pravoslavna, ponašaju u međunacionalnim sporovima. Da li podstiču nacionalne strasti ili djeluju kao faktor smirivanja?
Bilo bi dobro da djeluju kao faktor smirivanja, kao faktor pomirenja, tolerancije, solidarnosti. Nažalost, iz vrlo praktičnih razloga, a čini mi se da se nekada ponašaju poput političara koji postiču jednu vrstu nepovjerenja, straha, razlika, konflikta, a onda tu količinu, da kažemo, doziranu kontrolišu prema potrebama. Da nije bilo ovako konflikta u Bosni i Hercegovini, koji je svakako, jeli, protiv etničkih i moj duboki religijski momente u sebi sadržaje, da nije bilo tako dubokog konflikta, sigurno da danas ne bismo imali toliko građana Bosne i Hercegovine koji kao primarni svoj identitet vidi religijsku pripadnost. I to im je postalo izuzetno važno, ponekad mnogo važnije i od siromaštva, nezaposlenosti, svakodnevnih problema za kojima se susreću. Također, kada govorimo o zbivanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini, o ratnim zločinima, onda ćemo naći mnogobrojne primjere da su predstavnici religijskih zajednica skupljali sredstva kako bi im pomogli tamo navodno u Hagu, kako bi obišli, kako bi im dali novčane donacije, i na taj način se slala jasna poruka javnosti i Bosni i Hercegovini međunarodnoj da se oni solidarišu sa ratnim zločincima. To nije učinjeno iz humanitarnih razloga, jer nijednom od onih koji se nalazi u Hagu zaista novca ne nedostaje, nego je se uradilo da bi se javno manifestovala solidarnost sa nekim koji je optužen za najteža krivična djela.
Gospodin Todorović je pomenuo da su se često religijske zajednice solidarisale sa ljudima, njihovim vernicima ili ljudima koji se deklarišu kao vernici, a koji su optuženi za ratne zločine. Kako vi na to gledate, gospodine Repovac?
To je istina i mislim da je to vrlo jedan loš manir koji u sebi prije svega sadrži nacionalističku notu. Svjedoci smo da se čelnici vjerskih zajednica solidarišu sa tim ljudima, a to znači da oni na neki način podržavaju i afirmiraju ratne zločince i ratne zločine. Ali mislim da je sve više ljudi koji sa mnogo većom notom realiteta gledaju na naše probleme i da se okreću čak i iz vjerskih zajednica, da se okreću ljudi ka nekom novom svijetu vrijednosti. Ja imam taj osjećaj, ne znam odakle proizilazi taj osjećaj, ali čini mi se da su oni koji su bili nosioci novog nacionalizma ili nacizma, bolje rečeno, da su ustuknuli. Da ipak postoji jedan blok modernog načina mišljenja i nečega što bi odškrinulo vrata modernog svijeta, ja mislim da je to prisutno. Bez obzira koliko indoktrinacija trajala i bez obzira koliko mladi bili još uvijek podložni tome, ima nešto što se rađa i što nosi nove ideje i ja mislim da se ne moramo toliko plašiti. Ja vidim da je svijet uplašen sadašnjom situacijom. Treba tom svijetu reći nešto pozitivno.
Ali namjera za indoktrinacijom očigledno postoji, očigledno
postoji,
je jaka.
Postoji.
Evo, vidim da u Sarajevu postoji namjera da se vjeronauka uvede u dječje vrtiće, a da je to praktično omogućeno zakonom koji je izglasan u parlamentu.
Da, ja sam o tome govorio već nekoliko puta, vrlo kritički u različitim emisijama i rekao sam da je to jedan nonsens, da to mogu samo uraditi krajnji primitivci koji ne znaju šta rade. Oni trenutno ne mogu da procijene težinu svojih pogrešaka, odnosno svojih poteza. Oni ne mogu da procijene da zapravo time truju nekoliko narednih generacija koji će živjeti na ovim prostorima. Ali nećemo to dati. Treba jednostavno negdje reći, dalje se ne može u ovom pravcu. Ajmo sada postaviti stvari ovako i uraditi ovako. To se mora narediti ili sve ove političare smijeniti koji to odobravaju. I treba smijeniti sve one koji su zatočnici srednjega vijeka. Ne smijemo dozvoliti da takvi ljudi određuju sudbinu naše djece. Jednostavno moramo reći da se tu stane. Podvući negdje crtu i reći ovi ljudi više ne mogu da upravljaju našim životima i životima naše djece. I to bi bio radikalan potez i pravi potez. Inače ako se prepustimo da nas nosi ova ovakva matica, onda nećemo ni u Europu ni nigdje stići.
Gospodine Todoroviću, da li u Republici Srpskoj postoji namjera da se vjeronauka uvede u dječje vrtiće?
Ne znam u ovom trenutku da je bilo ko o tome, je li na bilo kom nivou govorio. Međutim, ja čak ne vidim da je to potrebno, jer ovakav sistem obrazovanja sa vjeronaukom kakvom sada imaju djeca u školama u Republici Srpskoj. Imam troje djece koje idu u osnovnu školu, tako da mogu da kažem svakodnevno da pratim ono što oni rade u školama, omogućava jednu vrstu jasnog religijskog profilisanja stavova i odnosa prema religiji i drugim religijama. Svoja se religija želi prikazati kao nešto što pripada historiji, tradiciji, civilizaciji, kulturi, nešto što je moralno, što je svjetlo, dobro, a druga se želi prikazati najčešće kao izvor svih problema i svih nesreća i nedaća, kao nešto za što bi bilo najbolje da ga tu uopšte nema, nešto što je prljavo, nekulturno, sklono zločinu i nešto što je krivo za sve nedaće koje nas prati. Takva vrsta indoktrinacije očigledno neće donijeti ništa dobro, prije svega tim mladim ljudima. Njih će duboko unesrećiti i osiromašiti za jedno istinsko bogatstvo kome teži moderna civilizacija i tim ljudima će pružiti jednu potpuno jednostranu, isključivu sliku života koja će od njih načiniti netolerantne osobe, spremne, nažalost, da učine mnogo ružnije stvari nego što su to učinile naše generacije u periodu 92. i 96. godine. I to je ono što nas sve duboko treba da zabrine, da se vaspitavaju i izrastaju nove generacije sa krajnje radikalnim, krajnje ekstremnim stavovima. A to su recimo u Republici Srpskoj nedavno pokazali demonstracije učenika osnovnih škola, učenika srednjih škola povodom događaja na Kosovu. Ja sam imao priliku pogledati te mlade ljude, imao sam priliku posmatrati te demonstracije na ulici i primijetio sam krajnju vulgarizaciju religije, krajnju vulgarizaciju demokratije i politike, ali i krajnji zastrašujući ekstremizam tih mladih ljudi. Ja ne mislim da je bilo šta drugačija slika, ne znam, u Sarajevu, u Zenici, i da tamo možete naći upravo stotinu ili hiljade tih mladih ljudi koji su, nažalost, rasli u jednom vakumu i vaspitanja i obrazovanja i odsustva morala, odsustva institucija, jednom haosu u kome se naša zemlja našla i gdje jednostavno ni krivi ni dužni zapravo ispoljavaju jedan krajnji, neprimjereni ekstremizam, isključivost i agresivnost.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kolika je moć religije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, i Hidajet Repovac, predsjednik Kruga 99, koji okuplja istaknute intelektualce Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Repovac, koliko je vjerska indoktrinacija prisutna u srednjim školama i na fakultetima u Federaciji Bosne i Hercegovine?
Ne bih rekao da je do te mjere omladina zadojena ovim talasom reafirmiranja religije po svaku cijenu. I to religije kao institucija, a ne religije kao uvjerenje. Mislim da to nije tako i bilo bi dobro da nije sve ovako kako je rekao gospodin Todorović, jer onda bismo stvarno, ne bismo se imali čemu nadati. Bolje bi onda bilo da ni ne očekujemo ništa od budućnosti, nego da se spakujemo i da idemo sa ovih prostora, ali ja nisam za to. Ja sam za to da mnogo više energije, snage, truda, znanja, nekih svježih ideja da unesemo tim mladim ljudima, jeste da je naše vrijeme prošlo. Ja to često kažem, mi više nismo generacija koja treba da podučava, treba da dođu neki mlađi koji treba da podučavaju, ali ako možemo još da govorimo, ako smo još svjesni ovoga što nam se dešava i što se dešava mladima, ako još imamo riječi i dijela da to iskoristimo do maksimuma, da ne dozvolimo da se ovakve stvari dese. A one se dešavaju pred našim očima, mislim da mora postojati snage koja to može zaustaviti. Ovi sadašnji političari, sadašnja politika ne može, očevidno oni ni sami sebe više ne mogu da kontroliraju, oni su van svake sumnje negativna mrlja u ovom političkom životu i ekonomskom i duhovnom Bosne, ali ja se nadam da oni nisu nepromjenjivi, da ovaj sistem vrijednosti koji sad dominira da je nepromjenjiv. Naprotiv, propadali su i mnogo bolji sistemi vrijednosti i mnogo bolje su ideje propadale, nestajale sa historijske pozornice. Ja mislim da će i ove ovako ograničene i ovako skrojene vrlo brzo propasti.
U Bosni i Hercegovini se gradi sve više crkava i džamija. Da li državne vlasti učestvuju u finansiranju njihove izgradnje, gospodine Todoroviću?
Svakako. Mislim da je neupitno da veliki dio novca koje vlasti u Bosni i Hercegovini prikupljaju veliko poreze se vrlo često koristi da bi se gradile vjerski objekti ili da bi se kupilo zemljište za izgradnju vjerskih objekata. I očigledno je da postoje različite donacije sa različitih nivoa vlasti, počev od onih lokalnih pa do entitetskih i tako dalje, da se religijskim zajednicama pomogne u izgradnji vjerskih objekata. Bilo bi izvanredno da recimo vlasti u Republici Srpskoj daju dio novca za izgradnju vjerskih objekata islamske zajednice ili katoličke koji su porušeni tokom rata na prostor Republike Srpske. Mislim da bi to bilo jedna vrsta prihvatanja odgovornosti, da bi to bila jedna vrsta pomirenja, suočavanja sa istinom. Međutim, to se ne dešava. Upravo to se ne dešava, što bi bilo, da kažemo, zaočekivati, ali da se desilo, nego se pomaže izgradnja novih vjerskih objekata
i koji nikada nisu bili tu gdje.
Naravno, koji nikada nisu postali i mislim da ne postoji tačna analiza koliko je takvih objekata izgrađeno, ali slobodno mogu reći da se radi u posljednjih 10 godina o stotinama novih crkava koje se grade u Republici Srpskoj. Sa druge strane, neko se može zapitati, pa dobro, vi podržavate slobodu vjeroispovijesti kao jedno od osnovnih ljudskih prava i šta vi u tome vidite loše ili nezakonito ako govorimo o slobodama? Mislim da je upravo zabrinjavajuće to što postoji jedna vrsta podrške netransparentne koja dolazi od vlasti u Republici Srpskoj i mislim da se veliki dio novca troši na izgradnju vjerskih objekata.
Ništa bolje nije u federaciji, kolega Branko, ako nije gore, nije bolje. I ovdje se na stotine grade vjerskih objekata i to gdje nikada nisu bili, niti imaju
potrebe.
Neko civilizacijsko i duhovno opravdanje, nema potrebe za njim.
Da li vlast financira izgradnju vjerskih objekata?
Pa djelomično financira, evo upravo ovako skriveno, kao što je rekao kolega Todorović, na prikriven način se sredstva odljevaju i za te svrhe. I ljudi ni ne znaju da to ide tako i u tom pravcu, nego misle da smo mi toliko siromašni da ne možemo ni jednu cestu izgraditi, jedan ozbiljan autoput. Da smo mi na rubu siromaštva, u stvari pare se preusmjeravaju u neke nepotrebne projekte i nepotrebne stvari. To je istina.
koliko znam, bilo je dosta diskusije oko namjere da se izgradi džamija u Sarajevu, u dijelu Sarajeva koji se zovu Ciglane, gdje nikada u stvari nije bilo vjerskih objekata.
Pa takvih je već podignuto širom Sarajeva dosta i to možete odmah zapaziti kada prođete kroz Sarajevo. A one koje bi trebalo popraviti i one institucije koje su od značaja za historiju religija, recimo, te se slabo popravljaju i održavaju. To je taj nonsens što se u pogrešnom pravcu i namjerno u pogrešnom pravcu usmjeravaju sredstva, da bi se valjda pokazalo mladoj generaciji da je religija jedini put borbe za opstanak na ovom prostoru. E, to je ta nova neka negativna filozofija. Kao religija je jedini put našeg prevladavanja sadašnje zategnute nacionalne situacije, a ne onaj u stvari sunovrat. I to je taj nonsens pogrešnog insistiranja na pogrešnim nosiocima preobražaja.
I na kraju, kako je vaša prognoza? Da li će moć religije u Bosni i Hercegovini jačati ili će se njena uloga svesti na onu meru kakva je primjerena sekularnim državama u Europi? Gospodine Todoroviću?
Mislim da će moć religijske zajednice i religije u Bosni i Hercegovini u narednim godinama jačati upravo kako na političku i društvenu scenu bude dolazila evo jedna generacija koja sada ima recimo 18-20 godina, koja je po mom mišljenju duboko indoktrinirana tom ideologijom. I mislim da čak ni ulazak Bosne i Hercegovine u evropske integracione tokove neće značajno stvari promijeniti. Prema tome očekujem još dublju i snažniju ekspanziju religije u našoj zemlji.
Gospodine Repovac, vaša prognoza, da li će moć religije u Bosni i Hercegovini jačati ili će se njena uloga svesti na mjeru primjerenu sekularnim državama u Europi?
Ja mislim ovo drugo. Dakle, ostajem pri svom prvobitnom stavu. Mislim da će slabiti i da će sve više poprimati dimenzije jedne sekularne građanske države. Dakle, da će se odvojiti ipak, bez obzira na čemu insistirale ove vjerske vođe danas, odvojit će se i obrazovanje, i nauka, i kultura, i politika od religije i to će biti neminovno ako želimo u Europu. Ja mislim da ćemo se mi uklopiti u te tokove. Ako se ne uklopimo, nećemo ni ući u Europu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Repovac.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, i Hidajet Repovac, predsjednik Kruga 99, Asocijacije nezavisnih intelektualaca Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova. To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata današnjeg programa objavljujemo priču o još jednoj godišnjici stradanja civila u Višegradskoj Pionirskoj ulici.
Oni su njih iz autobusima pobavezli da ih voze za Radanj negde dole. Međutim, izbušio im je gume jedan komšija Vrilović, pa su ih onda smjestili ovdje u školu. Onda su ih veće utjerali u ovu kuću ovdje i onda su sve redom pobili, bacali bombe, zapalili kuću, zapalili žive tu, bacili neke plinove, ne znam šta.
Predstavljamo i Hasana Nuhanovića, bivšeg prevodioca UNPROFOR-a u Srebrenici, koji obrazlaže zašto je tužio nizozemsku vladu, čiji su vojnici umjesto da štite civile u tom gradu u ljeto 1995.
Dakle, oni su moju porodicu silom uz prijetnju oružja istirali iz baze pred mojim očima i predali im ruke Srbima. I nakon čega su ih Srbi ubili, kao i stotine nekih dječaka, muškaraca, uključujući moju majku.
Svjedoci u procesima za ratne zločine i organizirani kriminal pred specijalnim sudom u Beogradu često ponovno preživljavaju iste traume. Nevena Dičić iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže.
Jer oni samim tim svi uđu u sudnicu i suoče se sa ljudima koje su često vidjeli, dožive su uglavnom blokadu i jako dugo traju ta svedočenja, jako su mučna i onda ukoliko iz nekih proceduralnih razloga oni moraju ponovo da dolaze, to deluje na njih jako, jako demorališno.
Goran Rodić, odvjetnik crnogorskog oficira Ilije Brčića koji je uhapšen u Italiji po nalogu Hrvatske zbog navodnih ratnih zločina, govori o tome kako pred rimskim sudom namjerava obrazložiti zašto misli da nema uvjeta za izručenje njegovog branjenika Hrvatskoj.
U slučaju negativne odluke apelacionog suda imamo pravo i da se žalimo pred kasacionim sudom Italije, koje pravo ćemo sigurno iskoristiti i nastojati da se Ilija Brčić, ako i kako bude moguće, vrati u Crnu Goru.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Brammertz izrazio je protekle sedmice nezadovoljstvo suradnjom zemalja regije s njegovim tužiteljstvom. Nesmetan pristup arhivima, dostavljanje traženih dokumenata te hapšenje preostalih odbjeglih optuženika glavni su Brammertzovi zahtjevi. Predstavnik tribunala u Beogradu, Matijas Helman, kaže za naš program da je apsolutno neprihvatljivo i sramotno što se trojica preostalih optuženika još uvijek nalaze na slobodi. Istodobno, duboka podijeljenost i otpor u Srbiji suradnje s tribunalom u Hagu potvrđeni su još jednom prijetnjom smrću tamošnjem tužitelju za ratne zločine, Vladimiru Vukčeviću. Iz Beograda, Iva Martinović.
Dok glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz navodi da tužilaštvo još uvijek čeka na neka ključna dokumenta i pristup arhivama u Srbiji, kao i da se još čeka da preostali begunci budu uhapšeni i prebačeni u tribunal, predstavnik tog suda u Beogradu Matijas Helman za naš program kaže da hapšenje Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića za Srbiju mora biti prioritet.
Apsolutno je neprihvatljivo, sramotno, strašno što su i dalje u bekstvu Radovan Karadžić i Ratko Mladić, koji se optužuju za najteže zločine u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Postoje optužnice, postoje nalozi za hapšenje i oni moraju doći pred sud da odgovaraju na te optužbe.
Dok iz Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom poručuju da je posljednje hapšenje haškog optuženika Stojana Župljanina dokaz opredeljenosti Srbije da učini sve kako bi haške obaveze privela kraju, upravo ovaj pomak u saradnji rezultirao je novom prijetnjom smrću tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću. Na njegov privatni telefon prijetnja je ovoga puta stigla iz Holandije, pojašnjava portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Bila je vrlo, rekao bi, dramatična, rekao bi, oproštamo ti Župljanina, ali ukoliko bude neko od ove trojice se našao u putu za Hag, da je pod njegovim životom gotovo,
No ove pretnje ne predstavljaju iznenađenje ako se ima u vidu duboka podeljenost društva u Srbiji i otpor prema saradnji sa Haškim sudom. Ovako stanje slikovito prikazuje današnja debata koju je u Beogradu organizovala Srpska liberalna stranka, a u kojoj je najglasniji u zamerkama na rad Haškog tribunala bio predsjednik Međunarodnog odbora za istinu o Radovanu Karadžiću Kosta Čavoški, kojeg je EUFOR nedavno privodio na informativni razgovor i pretresao njegov apartman na Palama zbog sumnje da je u vezi sa ovim najtraženijim haškim optuženikom. Kosta Čavoški proglašen je i nepoželjnom osobom u Bosni i Hercegovini.
Ja se uveravam da to nije bilo nešto strašno. Jedva da je bilo stotinu policajaca i vojnika koji su taj pretres obavili, da je bilo više, bilo već ozbiljnije. Kada pobornici takozvane saradnje naše zemlje sa Haškim sudom ističu njenu neizbežnost, oni najčešće tvrde da nas na to obavezuje međunarodno pravo. Upravo je obrnut. Haški tribunal sistematski krši međunarodno pravo o ljudskim slobodama pravima i međunarodno krivično pravo.
I dok je predstavnik Haškog tribunala Matijas Helman pokušao da iskoristi ovaj skup za poziv svima onima koji imaju neke veze sa preostalim haškim beguncima da oni budu uhapšeni, nizale su se optužbe na njegov i račun rada tribunala.
Šta je Haški tribunal učinio na pomirenju, konkretno govorim o odnosu Srba i Hrvata? Ništa. Ovakvim načinom u kojem se ne skumiraju jednako grobnice, ne procesiraju jednako zločinci, nećemo daleko stići.
Govoriti o pravednosti Haškog tribunala je uvreda za nas Srbe svi koji smo protjerani i prognani. Teško je to podnijeti, u datim trenucima ne bi se moglo ni sustržati da se ne ustrese. U Haškom tribunalu svi su srpski predsjednici. U Haškom tribunalu je Milošević i znamo kako je završio. Tamo je Milutinović, ni kriv ni dužan. Tamo je Krajišnji, samo zbog toga što je trebalo odbraniti ognjišta svoja.
Matijas Helman zaključuje da sve dok u Srbiji bude vladala ovakva atmosfera i stavovi da ne treba suditi našima, istinski pomak ka saradnji i pomirenju neće biti napravljen.
Mnogi doživljavaju optužbe za ratne zločine herojima, junacima, iako mi nije jasno zašto su to naši ljudi. Znači, ako postoji osnovna sumnja da su odgovorni za smrt desetina, stotina, čak hiljada ljudi, za torture, patnje, deportacije, mislim da je normalno da ti ljudi idu pred sud i da se raščisti da li su odgovorni ili ne, i odnosno da se utvrdi istina. Ali i dalje postoji to mišljenje da su to nekako naši ljudi. Ili postoji prigovor, a zašto ne i onim drugima? Međutim, ako svi tako tvrdoglavo jednostavno odbijaju, onda nikad nećemo nigde nikako napredovati.
Iz Beograda, Iva Martinović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Hasan Nuhanović, prevodilac u holandskom bataljonu Ujedinjenih naroda u Srebrenici, pojavio se protekle sedmice pred okružnim sudom u Hagu. Nuhanović je tužio Kraljevinu Nizozemsku, jer pripadnici nizozemskog bataljona u sastavu zaštitnih snaga Ujedinjenih naroda nisu spriječili ubojstvo njegovog oca, majke i brata, nakon što je vojska bosanskih Srba u julu 1995. zaposjela zaštićeno područje Ujedinjenih naroda u Srebrenici. Prilog Dženane Halimović.
Izbjegavši pred naletom srpske vojske iz Podrinja, Hasan Nuhanović došao je u Srebrenicu. Nakon što su srpske snage predvođene generalima Ratkom Mladićem i Radislavom Krstićem ušle u zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija, Bošnjaci su spas potražili u bazi holandskog bataljona UN-a u Potočanima. Nuhanović je tada bio prevodilac pri bataljonu. Njegovi otac, majka i brat bili su među stotinama onih koji su se nadali zaštiti pod okriljem UN zastave. No Holanđani su uradili upravo ono što nisu trebali. Predali su ljude srpskoj vojsci, kaže Nuhanović.
Kad je pitanja moja porodica konkretno, oni ne da nisu radili dobro, nego su radili ono što nisu trebali raditi. Dakle, oni su moju porodicu silo uz prijetnju oružja istirali iz baze pred mojim očima i predali im ruke Srbima. I nakon čega su ih Srbi ubili, kao i stotine drugih dječaka, muškaraca, uključujući moju majku.
Upravo zato što im nisu pružili zaštitu i tako spriječili ubistva, Nuhanović je prije 5 godina tužio Kraljevinu Holandiju. U procesu koji je upravo počeo, Nuhanović se pojavljuje kao svjedok zbivanja u Potočarima. Holandska vlada i komanda pri Umproforu su prema tužbi odgovorni za nemar koji su pokazali holandski pripadnici mirovnih snaga, koji nisu pokazali pažnju za civilno stanovništvo koje im je povjereno na brigu. Odgovornost za smrt njegove porodice Holandija je u odgovoru na tužbu već dva puta negirala, iako su događaji do sada već odavno jasni. Ističe Nuhanović.
Ja mislim da su stvari bile jasne i prije nego što sam ja podnio tužbu i trebale su evo sad da budu jasnije. Dakle, u stvari je cilj tužbe i rasprave na sudu da se na sudu utvrdi istina, činjenica. Međutim, država je već dva puta odgovorila na moju tužbu, pisanim putem. I oni u svom odgovoru, pogotovo u svom drugom odgovoru, negiraju skoro sve što sam ja naveo. Oni negiraju da su moju porodicu, oca, majku i brata, kao i druge izbjeglice u Otočarima kod Srebrenice, negiraju da su ih predali srpskim snagama u ruke. Dakle, to je jedna šokirajuća informacija i za mene, a vjerovatno je za javnost.
Holandija je odlikovala pripadnike bataljona koji je bio u Srebrenici u vrijeme izvršenja genocida. Time se, smatra Nuhanović, Holandija odredila prema Srebrenici. I to je njihovo pravo, ali na zamjenu teza ga nemaju.
Ako oni misle da trebaju odlikovati ljude koji su tamo učestvovali u nekim stvarima koje su bile dio onog zločina, neka to rade. Dakle, oni pokazuju svoje lice time. To nije problem. Ja hoću da iznesem istinu i iznosim je na sudu, ali ako mi neko nakon 13 godina kaže da ono što se dogodilo nije to što se dogodilo, kao da sam ja to sanjao, onda zamislite kako ja osjećam. Ja nisam očekivao, nisam imao iluzija. Ja sam naravno očekivao da se država brani, ali nisam očekivao da se brani lažima.
Iako bi presuda po njegovoj tužbi mogla pomoći Srebreničankama koje su također tužile Holandiju da dokažu istinu, nijedna od domaćih institucija nije ponudila pomoć Nuhanoviću u njegovoj pravnoj borbi.
Država mi nikad nije pomoć, nije dala nijedan fenik. Dakle, ja ovdje imam troškove, to je moja privatna tužba, ja ću to do kraja dotjerati, nema problema, ne moram država nikad ne pomoći.
Isprazna politička obećanja pred svaku godišnjicu više ne pogađaju žrtve. Iz godine u godinu sve je manje onih koji se vraćaju u mjesta s kojih su protjerani, što je zabrinjavajuće, upozorava Nuhanović.
Mi koji smo izgubili tamo porodice, koji smo isfrustrirani raznim stvarima, razočarani, ne možemo se previše obazirati, ne znam, na nekakva isprazna obećanja i laži Dodika ili bilo koga drugog. Ja sam lično spreman na još mnogo gora iznenađenja u budućnosti. Druga stvar, treba uvijek odvojiti pitanje povratka i pitanje postizanja pravde. Jer imate hiljade i hiljade preživih iz Srebrenice i Podrinja koji žive u Americi, zapadnoj Europi i tako dalje. I koji žele pravdu, naravno. Ali on se nikad neće vratiti u sebe. Neće se nija nikad vratiti.
I tako će se pred 13. godišnjicu genocida Nuhanović, koji je izbjegao pokolj samo zahvaljujući pločici s UN-ovim natpisom, za istinu boriti sam. S druge strane, u Potočarima će tragediju opisivati i na pravdu pozivati oni koji već godinu i po nisu preveli presudu Međunarodnog suda pravde u Hagu i samim tim zatražili odgovornost onih koji su u smrt odali hiljade muškaraca i dječaka. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Članice udruženja Žena žrtva rata obilježile su protekle sedmice 16. godišnjicu stradanja Bošnjaka u Višegradu uz posebno sjećanje na 80 zapaljenih osoba, žena, djece i muškaraca u Pionirskoj ulici. Za ovaj zločin Haški je tribunal pravosnažno na 15 godina zatvora osudio Mitra Vasiljevića, dok Sredoje i Milan Lukić tek čekaju suđenje. Za njih je dvojicu Haško tužiteljstvo podnijelo zahtjeve za proširenje optužnice, koja ih tereti i za masovna silovanja žena na području Višegrada. Iz Sarajeva se javlja Žana Kovačević.
Svako proljeće nakon 1995. godine u Bosni i Hercegovini dani su sjećanja na početak krvavog rata i još neprebrojane žrtve. Obilježavaju se godišnjice i mjesta stratišta. Tako je ove godine i u Višegradu, gdje su se rodbina, prijatelji i preživjeli okupili da odaju poštu ubijenim civilima u Pionirskoj ulici i polože cvijeće na zidove kuće grobnice porodice Omeragić. Među prvima došao je Ramo Kurspahić iz sela Koritnik, čiji su rođaci i prijatelji ubijeni u toj kući.
Oni su njih iz autobusima pobavezli da ih voze za Radanj negdje dole. Međutim, izbušio im je gume jedan komšija Gavrilović, pa su ih onda smjestili ovdje u školu. Onda su ih veće utjerali u ovu kuću ovdje i onda su sve redom pobili, bacali bombe, zapalili kuću, zapalili i žive tu, bacili neke plinove, ne znam šta.
Za zločine u Pionirskoj ulici u Višegradu optuženi su Milan i Sredoje Lukić, koji se terete da su odgovorni za zarobljavanje i spaljivanje preko 70 Bošnjaka, žena, djece i staraca, te još njih 70 u drugoj kući u naselju Bikavac. Neki od preživjelih, koji su željeli ostati anonimni, i danas se sjećaju zločina u kući Omeragića u Pionirskoj ulici.
Ova je narod, žene i djeca, nastradali smo, eto ja sam bila sa svojim djetetom i još jedna žena sa svojim djetetom, dvojica su ljudi, oni su umrli od tih posljedica. Meni je to užas, meni je srce ovoliko, evo kad ja izađem pogledam, nikog živa. Prije nego što će nam se ovo dogod, prvo su nam uzeli pare zlato u Jusfa Memića kući, iskidali gole i izvodile pojedine na silovanje. Poslije su nas prečerali u ovu ovdje kuću. Onda smo ovdje doživjeli isto tako maltretiranja i genocid za svake. Poslije su oni zapalili, bacili su kao bombu i pucali rafalom. Skočila sam ovdje na ove prozore dok je pucao na drugi prozor. Eno zove gdje sam onda pod njom bila, ošla sam iz potoka i u kanalizaciju. I u kanalizaciji sam bila 3 dana i 3 noći. Ucrvala mi se rana na ruci, otale sam izišla.
Za ratni zločin u Višegradu Haški tribunal na 15 godina zatvora osudio je pravosnažno Mitra Vasiljevića, a na suđenje čekaju Milan i Sredoje Lukić, za koje je tužilaštvo zatražilo i proširenje optužnice. Lukići su prvobitno optuženi za progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, te ubistvo, nečovječna djela, okrutno postupanje i istrebljenje. Tužilaštvo je podnijelo zahtjev za proširenje optužnice, tereteći ih za masovna silovanja žena na području Višegrada. U obrazloženju zahtjeva se navodi da dokazi ukazuju da su Lukići u periodu od 1992. do 1995. bili uključeni u planiranje, pomaganje ili podsticanje silovanja, stavljanja u ropstvo i mučenja u zatočeničkim centrima ili drugim mjestima u i oko Višegrada. Potpravo tužilaštva u Hagu, Olga Kavran kaže.
Tražili smo da se izmeni optužnica kako bi se uključile i tačke vezane za silovanja. U svom obrazloženju je tužilaštvo u podnesku reklo da su to dokazi do kojih se došlo, dakle delimično su postojali i ranije, a delimično se do njih došlo u trenutku kada se radilo istraga vezano za odbranu alibijem na koju se optuženi poziva. Dakle, kada je tužilaštvo počelo da se bavi ispitivanjem toga što je on tvrdio, da nije bio prisutan na određenom mjestu, onda je došlo do dodatnih dokaza vezano za silovanje, pa je tako jedna svjedokinja tvrdila da ne samo da je bio tamo prisutan, već da je ona silovana 3 puta u toku tog istog dana. To samo navodim kao jedan od primjera.
Novinari Balkanske istraživačke mreže u više navrata pisali su i upozoravali na svjedočenje žena žrtava iz Višegrada da Milan i Sredoje Lukić nisu optuženi za ovaj zločin. Novinar Justice Reporta Nidžara Ahmetašević kaže da su o masovnim silovanjima u Višegradu saznali svjedočenje žrtava, ali da o tome postoje i pisani dokazi.
Izvještaj UN-a iz 92. godine u kojima se spominju masovna silovanja žena u Višegradu, u kojima se spominje objekat Vilina Glas. Taj objekat je bio korišten kao sjedište za jedinicu Milana Lukića, paravojnu formaciju Beli Luk, Bukovi ili Osjeti. Također smo uspjeli doći do knjiga koje su objavljene na temu silovanja žena za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Jedna od njih je knjiga Aleksandre Stiglmajer, koja je bila i sagovornica Justice Reporta i koja nam je dala podatke koje je ona prikupila. Međutim, ono što je svakako za nas bilo najvrijednije je da smo mi našle žene koje su lično nama rekle da one jesu bile žrtve silovanja direktno Milana ili Sredoja Lukića ili nekoga od njihovih vojnika, da su bile zatočene u Vilinoj vlasti. Neke žene su bile zatočene u kratak vremenski period, neke su tamo ostajala i više od mjesec dana.
U obrazloženju zahtjeva tužilaštva navodi da su i sami imali kontakte sa ženama žrtvama Milana i Sredoja Lukića, koji nisu željeli da svjedoče u sudnici, izražavajući strah da još jednom, kako se navodi, budu u prostoriji sa optuženima, te zbog predrasuda o silovanim ženama u javnosti. Novinarka Ahmetašević, međutim, vjeruje kako će žrtve ipak snaći snage da se pojave kao svjedoci ukoliko optužnica protiv Lukića bude proširena.
Ja se nadam da ova činjenica da su oni sad podnijeli zahtjev da prošire optužnicu, u obrazloženju također stoji da su neke od tih svjedokinja pristale ipak svjedočiti. Ja se nadam da to znači da više ne postoje predrasude, barem u ovoj državi, prema ženama koje su bile žrtve tako užasnih zločina kao što je masovno silovanje.
Odluku o proširenju optužnice protiv Sredoja i Milana Lukića Haški tribunal donijeće naknadno. Ukoliko prijedlog o proširenju bude prihvaćen, bit će to treći put da se njihova optužnica mijenja od 1997. godine kada je podignuta. Milan Lukić uhapšen je u Argentini u ljeto 2005. a Sredoje se iste godine predao vlastima Republike Srpske nakon godina skrivanja u Rusiji. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Odvjetnički tim crnogorskog vojnog oficira Ilije Brčića pripremio je argumentaciju koju će predočiti žalbenom sudu u Rimu, koji odlučuje o tome da li će Brčić biti izručen Hrvatskoj, gdje je u odsudstvu osuđen na 15 godina zatvora zbog navodnog zločina protiv tamošnjeg civilnog stanovništva. Iz Podgorice se javlja Petar Komnenić.
Goran Rodić, advokat uhapšenog vojnog oficira Ilije Brčića, za naš radio kaže da će odbrana krajem juna pred apelacionim sudom u Rimu obrazložiti zašto nema uslova da se Brčić izruči Hrvatskoj.
O tome ćemo, znači, detaljnije upoznati italijanske sudije. U slučaju negativne odluke apelacionog suda imamo pravo i da se želimo pred kasacionim sudom Italije, koje pravo ćemo sigurno iskoristiti i nastojati da se Ilija Brčić, ako i kako bude moguće, vrati u Crnu Goru.
Odbrana tvrdi da uhapšeni Ilija Brčić u Hrvatskoj neće imati pravično suđenje, jer kako se navodi, Hrvatska to samo formalno garantuje. To pravo Brčiću je, tvrdi odbrana, oduzeto onog momenta kada je u odsustvu osuđena maksimalnu kaznu, iako, tvrdi se, ne postoji dokaz za djela za koja se tereti. Ivo Josipović, univerzitetski profesor iz Hrvatske, kaže da se kompetencija hrvatskih sudova ne dovodi u pitanje.
Ne samo da je Hrvatska inače sudila, nego su je već i bili izručivani državljani drugih zemalja. I osim toga, Haški sud za bivšu Jugoslaviju je ustanovio, kad je predavao predmet, kompetenciju hrvatskog prava. Vjerojatno se braniteljski tim pribojava možda stroge kazne, ali to je sad stvar pojedinog slučaja. Ali kažem, načelno govoreći, nema nikakve pravne zapreke da se sudi u Hrvatskoj. Inače, ima jedno načelo koje je još proklamirano iz doba Drugog svjetskog rata, kada su saveznici osnivali Nimberški sud, gdje su sudili onim naravno najvećim zločinima, to je recimo paralela sa našim Hagom, jel? Su rekli da se u pravilu okrivljenicima, počiniteljima zločina treba suditi tamo gdje su zločini počinjeni, to je dakle ima jednu moralnu dimenziju, pa je vjerojatno i to razlog zbog čega mislim da suđenje u Hrvatskoj nije nešto što bi bilo upitno.
Komentarišući argument odbrane da je pravo osuđenog čije se izručenje traži povrijeđeno i činjenicom da mu nije omogućeno da uloži žalbu na optužnicu kako bi ona eventualno u nedostatku dokaza bila odbačena, Josipović kaže:
sve zemlje koje su nastale iz bivše Jugoslavije su u većoj ili manjoj mjeri baštinile onaj bivši savezni zakon o krivičnom postupku. Taj zakon je predviđao, i to se ovdje očito dogodilo po analogiji naravno prema hrvatskom zakonu, dogodilo se suđenje u odsutnosti. E sad, svaki okrivljenik kojem je suđen u odsutnosti jer nije bio dostupan zbog ovih ili onih razloga državne vlasti ima pravo na obnovu postupka bez ikakvih uvjeta. Prema tome, ako bude predan Hrvatskoj, njegovi će advokati moći tražiti punu obnovu postupka i imat će priliku iznijeti svoju obranu.
Argument na koji će se pozvati odbrana je i to da italijanski zakon ne poznaje krivično djelo za koje se Brčić tereti. Osim toga, odbrana tvrdi da se presuda odnosi na period kada je Brčić djelovao u okviru legalne oružane sile i vrijeme kada Hrvatska nije imala međunarodno pravni subjektivitet. U to vrijeme sugeriše se na najvažnijim funkcijama bivše SFRJ bili su i vodeći hrvatski funkcioneri poput Stjepana Mesića, Ivo Josipović.
To nije sporno, inače samo sudjelovanje u ratu nije zločin. Pitanje je jedino da li je bez obzira u čijim, da li u hrvatskim, srpskim, jugoslavenskim ili bilo kojim oružanim formacijama, da li je neko počinio zločin.
Podsjetimo, Ilija Brčić, crnogorski vojni oficir, uhapšen je na italijanskom aerodromu kao član državne delegacije koja je na put krenula na poziv NATO-a. Slobode je lišen po zahtjevu Hrvatske koja traži njegovo izručenje jer je tamo, u odsustvu još 1993. osuđen na 15 godina zatvora pod optužbom da je bez vojnog opravdanja bombardovao Hrvatska ostrva i Split, uzrokujući, kako se tvrdi, mnogobrojne ljudske žrtve i materijalnu štetu. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Nova soba namijenjena za pomoć i podršku žrtvama i svjedocima koji sudjeluju u procesima za ratne zločine otvorena je ove sedmice u zgradi Specijalnog suda u Beogradu. Sredstva za uređenje ovog prostora donirala je vlada Nizozemske, koja je najodlučniji protivnik ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije i Srbije, a zbog nedovoljne suradnje vlasti u Beogradu s Haškim tribunalom. Iz Beograda se javlja Miloš Teodorović.
Pre dve godine osnovana služba za pomoć žrtvama i svedocima do sada je pružala prevashodno moralnu i logističku podršku očevicima najtežih krivičnih dela. Portparolka Okružnog suda u Beogradu, čiji je specijalni sud deo, Ivana Ramić.
Služba im pomaže oko organizovanja putovanja, rezervacije karata, rezervisanje hotela. Također na dan samog svedočenja da vreme provede u odvojenoj sobi, to su upravo te prostorije za svedoke, gde oni mogu sačekati dok ne budu prozvani od strane sudskog veća, mogu se osvežiti, malo odmoriti.
Može li mir jedne prostorije nadomestiti sve ono što kod svedoka, a posebno žrtava ratnih zločina, budi najdublje strahove? Istraživač Beogradskog centra za ljudska prava Nevena Dičić na osnovu rada sa svedocima podsjeća da do sada nije zabeležen niti jedan incident uperen protiv njih u Srbiji. Stoga, navodi ona, daleko je lakše nagovoriti svedoke sa Kosova, iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske da se pojave pred srpskim sudom nego što bi se to moglo očekivati. Razočaranja su do sada nastajala, kaže naša sagovornica, nakon izricanja presuda poput one za masakr na Ovčari kod Vukovara, koja je vraćena na ponovno razmatranje Vrhovnom sudu Srbije.
Oni nemaju neki objektivan razlog da se plaše, ali stvarno te presude i način na koji su oni tretirani u srpskoj javnosti u samom sudu, to je u stvari ono što najviše utiče na njih. Stvarno se to najbolje vidi u slučaju Ovčari, mislim da će sad biti zanimljivo kako će to biti posle presude koje donese zagovornik.
Prošle sedmice ukupno 31 godina zatvora izrečena je trojici optuženih za slučaj Zvornik 1, rođak jednog od ubijenih Bošnjaka iz Zvornika.
Ovo nije nikakva satisfakcija za sve one ljude koji su preživjeli sve one torture i mučenja, ubistva i sve ono što se moglo čuti i od samih žrtava, svjedoka i svih ostalih u ovom procesu. Ovo je zaista neočekivano.
Za žrtve razočaravajuće presude lako mogu uticati demotivirajuće na one koji bi u ulozi svedoka tek trebalo da se pojave pred sudom u Srbiji i ispričaju užase kroz koje su prošli.
Jer oni samim tim svim uđu u sudnicu i suoče se sa ljudima koje su često vidjeli, dožive se uglavnom blokadu i jako dugo traju ta svedočenja, jako su mučna i onda ukoliko iz nekih proceduralnih razloga oni moraju ponovo da dolaze, to deluje na njih jako demorališno.
Kako bi se oni poštedili novih patnji, od čega i sud može imati koristi, Nevena Dičić ukazuje da bi upravo zbog toga u buduće trebalo više primjenjivati možda i jednostavnije načine svedočenja.
Ono što smo mi primetili da bi bilo mnogo bolje kada bi se više uvelo svedočenje preko videolinka, zašto postoje uslovi, ali je u jako malom broju slučajeva do toga došlo i više se preferira da oni dolaze ovdje i da svedoče direktno pred sud.
Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je ovo izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 22. juni 2008. godine. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Do sljedećeg izdanja za 7 dana na istom mjestu i u isto vrijeme. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas producentica emisije Svjetlana Petrović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.